Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și vă propun în această seară să vorbim despre o boală cronică, despre o boală grea care afectează persoane tinere, care trebuie să se confrunte cu pierderea diferitelor funcții ale aparatului locomotor și cu multe, multe alte simptome neplăcute. Este vorba despre scleroza multiplă. Alături de mine în studio se află doamna Simona Tănase, președinta Asociației Învingătorii Sclerozei Multiple. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
Întâi de toate, aș vrea să vă întreb de ce ați pus acest nume asociației pe care o reprezentați. De ce Învingătorii Sclerozei Multiple? Vorbim totuși despre o boală care nu are un tratament clar de pe urma căruia să se obțină vindecare. Cum putem învinge scleroza multiplă?
Scleroza multiplă nu poate fi biruită, dar poate fi învinsă. Adică în fiecare zi duci o luptă cu ea, înveți să îți cunoști dușmanul și poți cât de cât să o învingi azi un pic, mâine un pic.
Deci în fiecare zi începe această luptă și dacă la sfârșitul zilei te poți declara că ai avut momente bune și ai fost fericit,
ești fericit.
Înseamnă că ai învins scleroza multiplă. Titlul emisiunii este Fericit și cu scleroză multiplă. Este, de fapt, tema ultimului eveniment pe care l-ați organizat. Spuneți-mi ceva despre acest eveniment.
Da, evenimentul a fost organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Fericirii pe 20 martie. Această zi a fost inaugurată de Papa Paul Ioan al II-lea în anul 2012. Și, cum spuneam, ești fericit dacă la sfârșitul zilei care s-a terminat, săptămânii, anului de multe ori, ai reușit să rămâi pe același nivel cu boala. Adică ea n-a înaintat, tu te simți bine, ești mulțumit sau poate în urma unui puseu ai o regresie a bolii. Eu asta consider că înseamnă să fii și fericit și să ai scleroză multiplă. Pentru că altfel nu poți să fii fericit când ai o boală cronică.
De fapt, cred că primele momente, primele luni în care ai aflat că ai această boală și trebuie să înveți să trăiești cu ea, acelea sunt cele mai grele, nu-i adevărat?
Cele mai grele cred că sunt primele zile când afli diagnosticul și când îl înțelegi. Îmi cer scuze, sunt una dintre problemele care apar în urma sclerozei multiple este și această afonie când nu te mai poți exprima, cuvintele nu mai poți să le spui întregi. Sper să nu fie o problemă.
Noi vă mulțumim foarte mult că ați acceptat să veniți în emisiune și că aveți curajul să prezentați această boală din perspectiva unui pacient. De-a lungul timpului au fost medici care au vorbit despre scleroza multiplă, dar a vedea un om care luptă cu această boală și care o învinge, care stă în fața camerelor de filmat cu foarte mult curaj, indiferent de problemele pe care le are, lucrul acesta este extraordinar.
Da,
și noi vă mulțumim pentru exemplul pe care ni-l dați, uitându-ne la pacienții care își asumă boala și care vorbesc despre ea, înțelegem că indiferent ce ar veni asupra noastră, atâta timp cât ne găsim resursele de a lupta, nu suntem învinși.
Nu ești învins chiar dacă la un moment dat, o zi, două, trei, nu te poți ridica. Poți face în așa fel încât să-ți faci ție ziua mai frumoasă și celor din jurul tău, pentru că...
Fiindcă vorbim despre simptomele sclerozei multiple, am aici o prezentare pe care mi-ați adus-o și văd aici că este boala cu 1000 de fețe. Practic,
da,
sunt foarte multe simptome și care nu sunt specifice bolii.
Da, foarte multe. Pe endocrinologie, psihiatrie, sunt foarte multe... Alteori ești trimis la ortoped pentru că stârâi un picior, reumatolog.
Am o listă, o mică listă, dar lista aceasta se întinde pe câteva pagini, de simptome ale sclerozei multiple pe care aș vrea să vă citesc. Parțial, nu vom reuși să o citim pe toată.
Da, este prea lungă ca să poată fi citită. Așa.
Te simți ca și cum ai fi într-o ceață mentală continuă. Lucrurile par a nu fi chiar în regulă sau la locul lor, din punct de vedere mental. O dificultate în a te concentra și în a fi atent. Memorie pe termen scurt sau lung nesigură, deci nu poți avea încredere în propria memorie, inabilitatea de a folosi limbajul în mod coerent sau lucid.
Deci ce mi se întâmplă mie acum?
Energie scăzută, energie psihică scăzută.
Și fizică, mai ales
și fizică. Oboseală generală, da? O oboseală cronică, nu? Emoții extreme, râs, plâns sau furie, dureri severe câteodată, tremuri și dureri de cap, cefalee. De fapt, avem aici în platou, avem două afișe realizate de Asociația Învingătorii Sclerozei Multiple și pe acesta din dreapta mea există o listă de simptome pe care dumneavoastră o veți vedea. Continuăm cu mica listă de simptome. Sunt obosit, epuizat, frânt de oboseală. Câteodată mă bâlbâi, uit lucruri, cad. Am nevoie de ajutorul tău. Am o stare de slăbiciune sau de neputință. Recidivele pot fi necruțătoare. Devin deprimat. Câteodată folosesc un baston, cârjă sau scaun rulant. Am amorțeli în tot corpul. Am insomnie. Dorm prea mult. Iată că nu putem să avem așa o listă coerentă de simptome. Ba am insomnie, ba dorm prea mult.
Am și specificat așa ca pe o glumă, cum mă pui, cum mă așezi, tot nu-i bine. Adică sunt extreme.
Am intoleranță la frig rece sau la cald. Da? Deci, într-un moment poate fi la frig, în alt moment la cald.
Nu, unii au intoleranță la frig, alții au intoleranță la căldură. Și, spre exemplu, cam pentru toți pacienții cu scleroză multiplă, de când începe vremea de 25 de grade, pentru noi este bine să stăm în casă, să nu ieșim la soare, să nu creștem temperatura corpului.
Mă înnec chiar și cu propria salivă, pentru că nu funcționează.
Pentru că tot ce este mușchi, da, în organism, încet, încet, transmisiile neuronale nu mai ajung acolo unde trebuie și asta.
Și dacă mai sus scria, am dureri câteodată severe, acum văd că o simplă atingere poate fi dureroasă.
Da. Spre exemplu, pe mine, dacă dau mâna cu cineva, în momentul în care m-a atins, încep să simt durere. Dacă mă atinge mai tare sau din greșeală cineva te lovește într-un mijloc de transport mai tare.
Mă clatin când merg, am probleme cu vederea. Uneori cred că aceste probleme cu vederea, problemele oftalmologice sunt chiar primele care apar în anumite cazuri.
În unele cazuri, da, sunt primele care apar, ca neuropatie optică, dar, spre exemplu, când pur vizual se îngustează foarte mult, plus vederea încețoșată.
Și un ultim simptom pe care îl citesc, câteodată mă simt fără speranță. Acest lucru este o consecință a celorlalte simptome sau în sine scleroza multiplă este asociată cu depresia?
În sine este asociată cu depresia din cauza leziunilor care sunt exact pe zona care cuprinde cogniția.
Când ne referim la o persoană deprimată, în niciun caz nu ne-am gândit la cineva care se îmbracă colorat sau își aranjează părul sau pur și simplu reușește să iasă din casă. Depresia este asociată cu o tristețe profundă, cu lipsa de energie, cu lipsa de voință chiar de atât de jos din pat și fiecare lucru de zi cu zi poate să fie o sarcină covârșitoare care pur și simplu te obosește foarte tare. Cum reușește o persoană cu scleroză multiplă să depășească? Știm că e foarte greu să depășești o problemă psihică, precum depresia.
Cu pastile?
Există deci, tratamente pentru depresie?
Există tratament, nu pentru depresie, pentru depresie și care este folosit în scleroza multiplă. Medicul neurolog te trimite la medicul psihiatru, deci cred că este al doilea medic la care ești trimis, apoi oftalmologul, iar medicul psihiatru ți recomandă tratamentul de rigoare.
Vom vorbi puțin mai târziu despre tratament. Sperăm să intrăm în legătură directă cu un medic neurolog prin telefon. Dacă dumneavoastră, doamnelor și domnilor, aveți întrebări, observații sau poate chiar cuvinte de apreciere și de încurajare, vă îndemnăm să ni le trimiteți prin SMS la numărul 0751 400 300. Le vom citi în direct. Toate aceste simptome apar pe rând și la fiecare pacient probabil apare o altă combinație de simptome. Ne-ați putea spune, în cazul dumneavoastră, ce anume v-a atras atenția și v-a trimis la medic?
Cefalea, vertijurile, vederea încețoșată, insomnii, deci dormeam 2 ore, maxim 3 pe noapte, durerile. Și faptul că mergeai pe
dureri
stradă...
Dureri musculare. De oase? Sau...
Nu, mai întâi musculare, așa au început. După care, însuși faptul că mergi pe stradă ca și cum ești beat, exact cum am specificat și în, pe flip, mergi și clătinându-te. Și oamenii se uită la tine și zic, sărăcuțul, uite ce tânăr e și e beat la 6 dimineața când plecam spre serviciu. Dar eu am o formă mai rară, se numește primar progresivă. În general, forma care apare este recurent remisivă, care începe cu un puseu. Fie nu te mai poți mișca deloc, fie ai retinopatie optică, cum vă spuneam. Ajungi la oftalmolog în cazul ăsta, oftalmologul te direcționează către neurolog. În cazul în care ai o paralizie, ești automat dus la neurolog. Urmează tratamentul care este fix în scleroza multiplă în cazurile astea și ești ajutat să treci de primul puseu, cum sunt numite.
Aceste pusee revin, însă?
Depinde foarte, foarte mult de nu se știe de ce. Că nu găseam... Ce se întâmplă? Ele pot reveni în decursul câtorva ani, pot apărea în câteva, reapărea în câteva săptămâni, poți să nu mai ai niciunul toată viața. În primul rând, cred că depinde de unde apare primul, cât este de întinsă leziunea, cât este de adâncă.
Avem chiar acum o corespondență cu un medic neurolog pe care telespectatorii noștri îl cunosc. Este vorba despre domnul doctor Ovidiu Tudor, care a mai participat aici la emisiuni despre boli neurologice și căruia îi mulțumim că a acceptat să-și facă timp printre pacienți să stea de vorbă și cu noi pentru telespectatorii și ascultătorii noștri. Bine v-am găsit, domnule doctor!
Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să transmit și un salut călduros invitatei dumneavoastră și telespectatorilor în egală măsură.
Domnule doctor, doamna Tănase ne-a povestit despre simptomele sclerozei multiple. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, din punct de vedere medical, cât de dificil este să pui acest diagnostic de scleroză multiplă?
Bun, stabilirea diagnosticului de scleroză multiplă, de cele mai multe ori, nu este unul ușor. El se bazează pe asocierea dintre semnele clinice caracteristice patologiei și examenele paraclinice care vin în sprijinul acestei suspiciuni. Din nefericire, din punct de vedere al expresiei clinice, simptomatologia poate fi una extrem de diversă, fiecare pacient putându-se prezenta total diferit. În măsura în care totuși există o suspiciune de scleroză multiplă, bazată pe simptomatologie și pe semnele evidențiate în cadrul examenului neurologic, va fi nevoie să efectuăm mai multe teste pentru confirmare. În primul rând, avem nevoie de niște imagini și cel mai utilizat aici este rezonanța magnetică nucleară, investigație imagistică de elecție pentru stabilirea diagnosticului, dar și pentru monitorizarea evoluției bolii în timp. Mai sunt câteva teste utile și de o mare importanță este măsurarea potențialelor evocate vizuale și auditive pentru identificarea leziunilor subclinice, mai ales în rândul pacienților al căror RMN inițial nu este relevant, care nu prezintă destul de multe leziuni sugestive pentru scleroză multiplă. Sigur, putem avansa, se poate face puncție lombară, intră și în discuție dacă sunt suspiciuni care nu se confirmă la analizele mai sus menționate. Din fericire, la ora actuală există criteriile McDonald's care încearcă să trateze efectiv toate etapele prin care poate să treacă un pacient cu scleroză multiplă și atunci cumva ne ușurează nouă doctorilor puțin această misiune. Însă, de multe ori e dificil într-adevăr de stabilit un diagnostic corect într-un timp rezonabil.
Înțeleg că scleroza multiplă apare la vârste din ce în ce mai tinere. Am văzut că există chiar pacienți copii. Este adevărat?
Este adevărat. În câteva cazuri apare, dacă până acum era o patologie, o afecțiune frecventă la adultul tânăr cu vârstă cuprinsă între 20 și 40 de ani, sunt din ce în ce mai multe semne că această barieră e spartă și anume atât într-o vârstă mai mică de apariție, dar există un procent din pacienți în care apare la o vârstă mai întârziată, după 40-45 de ani, când teoretic șansele ar fi destul de mici să se mai întâmple. Motivele pentru care se întâmplă, exact din ce am prins puțin din discuție, sunt numeroase, nu sunt pe deplin clarificate, poate fi vorba de un factor genetic, poate fi vorba de factorii de mediu, putem vorbi de un deficit de vitamină D, putem vorbi de infecție virală în istoricul pacientului, sunt mulți, foarte mulți factori luați în discuție, dar încă nu putem ști cu exactitate ce duce la declanșarea acestui răspuns al sistemului imunitar împotriva propriilor celule.
Pentru că probabil dacă am ști cauza, ar exista și un tratament.
Ar fi cu siguranță un tratament mult mai eficient din punctul ăsta de vedere. Partea bună.
Da, spuneți-mi, care este partea bună?
Partea bună e că avem câteva idei legate de implicarea imunității în toată această problemă.
Deci este o boală autoimună?
Este o boală cu implicarea sistemului imunitar, o boală autoimună.
În ce constă tratamentul în prezent? Știu că există tratamente foarte eficiente care măresc această perioadă de bine dintre două pusee.
Da. Exact acesta este și scopul terapiei. Chiar dacă momentan nu avem soluții pentru a vindeca scleroza multiplă, scopul rămâne acela de a modifica evoluția naturală a bolii și aici ne referim la alungirea distanței dintre recăderi, la scurtarea duratei și diminuării severității unui puseu, la reducerea acumulării de noi leziuni cerebrale și medulare și, de ce nu în ultimul rând, la reducerea invaliditării neurologice. În prezent, posibilitățile terapeutice pe care le avem așa puțin mai școlastic, le putem grupa în următoarele categorii. Vorbim de tratamente care modifică această evoluție naturală al bolii și aici sunt incluse imunomodulatoarele și imunosupresoarele. Urmează un alt de tratament specific puseului, iar glucocorticoidii reprezintă indicația majoră și nu în ultimul rând tratamentul simptomatic și recuperator. De cele mai multe ori tratamentul simptomatic și recuperator este neglijat în multe centre, însă el trebuie luat în considerare încă de la stabilirea diagnosticului, deoarece poate preveni complicațiile bolii, duce la diminuarea handicapului și asigură independența bolnavului. El trebuie diferențiat în funcție de aspectele clinice particulare ale pacientului și aici sunt luate în discuție mai multe categorii. Vorbim de invaliditate motorie, de disfuncție sinteriană, afectare cognitivă, tulburări emoționale, lista e destul de amplă de la caz la caz. Cu ceea ce vreau să rămânem, este esențial ca pacientul să rămână în evidența unei echipe multidisciplinare, să rămână implicat în activități sociale, atât pentru menținerea funcțiilor fizice, dar mai ales pentru dobândirea unui echilibru emoțional care își aduce din plin aportul la evoluția favorabilă a patologiei.
Vreau să vă întreb, să vă cer un exemplu legat de acest tratament de recuperare. De exemplu, dacă în timpul unui puseu un pacient nu-și mai poate mișca mâna dreaptă, să presupunem. După acest puseu, prin recuperare, își mai poate restabili funcția motorii a mâinii?
E foarte important ca în cadrul unui puseu să se adreseze unui serviciu de urgență neurologică, pentru că trebuie început cât mai repede tratamentul cu glucocorticosteroizi, tratamentul de bază, care duce la scăderea fenomenului inflamator de la nivel nervos și permite recuperarea. Apoi venim cu fizioterapie, kinetoterapie și de cele mai multe ori recuperarea funcțiilor motorii, senzoriale, se face în procent destul de ridicat. Intervenția rapidă asupra acestor probleme, ținerea părții de recuperare medicală în viața de zi cu zi a pacientului, va aduce beneficii pe termen lung, chiar și în cazul unui puseu, când ne referam la puseu de data aceasta.
Care este, ați amintit puțin mai devreme, care sunt factorii care aduc putere pacientului din punct de vedere psihoemoțional? Pentru că îmi dau seama cât de greu trebuie să fie să fii permanent așa contra cronometru cu o boală care e imprevizibilă. Cine este implicat în tratamentul acesta al problemelor emoționale sau psihice care însoțesc boală?
Da, trebuie să știm că scleroza multiplă într-adevăr vine la pachet cu o mulțime de probleme din sfera emoțională, psihiatrică, psihologică, pe care le aduce, lucruri care se adâncesc și mai tare pe măsură ce pacientul își pierde tot felul de calități și abilități. Iar aici este, în primul rând, rolul medicului îndrumător, al neurologului, cel care a depistat să-l îndrume pe pacient către secții, către colegi psihoterapeuți buni, care pot manageria și care au experiență în tratarea unor astfel de cazuri. Pentru că echilibrul la acest nivel va favoriza o creștere a calității vieții, indiscutabil.
Familia participă de obicei la recuperarea pacientului?
Ar fi bine să participe în mod activ la ședințele de recuperare, uneori chiar și la ședințele de psihoterapie. Membrii familiei au nevoie să fie instruiți. De multe ori pacientul, dincolo de alte semne, se plânge de o oboseală marcată, se plânge de lipsă de putere, lucruri pe care poate nu le poți cuantifica și nu le poți palpa foarte bine. E important ca membrii familiei să știe că se confruntă cu o caz special, o patologie specială care are anumite limite și trebuie să ofere înțelegere membrului familiei afectat. De asta terapia în grup este binevenită, atât pentru pacient cât și pentru membrii familiei. Evităm apariția unor stări de frustrare, adâncirea unor stări depresive, dacă facem tot ceea ce trebuie.
Domnule doctor, vă mulțumim pentru informațiile pe care ni le-ați transmis și pentru că v-ați luat din timpul dumneavoastră și ne-ați însoțit în această emisiune în care încercăm să descoperim cum poți fi fericit având totuși scleroză multiplă și sper ca împreună cu această asociație, Învingătorii Sclerozei Multiple, să faceți și alte proiecte care să fie de ajutor pacienților.
Doresc să-i felicit pe cei din asociație pentru inițiativa pe care au avut-o. Este lăudabilă, este binevenită. Sunt o mulțime de pacienți care caută un grup căruia să-i se adauge, astfel că vă asigur că va fi printre grupurile promovate personal de mine.
Vă mulțumim, doamnelor și domnilor. A fost alături de noi domnul dr. Ovidiu Tudor, medic neurolog. Noi revenim în studio la discuția noastră despre Asociația Învingătorii Sclerozei Multiple și despre ce înseamnă viața fericită, chiar având scleroză multiplă. Vă reamintesc că în studio se află doamna Simona Tănase, președinta Asociației Învingătorii Sclerozei Multiple. Noi asociem fericirea cu starea aceea în care nu ne doare nimic, nu avem nicio problemă, nu trebuie să muncim, nu trebuie să ne trezim la 6, părul ne stă bine, copiii sunt sănătoși, pisica toarce lângă sobă, deci avem fiecare niște reprezentări despre fericire. Aș vrea să mai zăbovim puțin asupra tabloului fericirii unui pacient cu scleroză multiplă.
Tabloul, aș zice mai mult din punctul meu de vedere, pentru că nu știu punctele tuturor de vedere, dar eu cred că poți să fii fericit atunci când dimineața ai reușit să te dai jos din pat. Pentru cei care încă lucrează, deci nu au dizabilități foarte mari, faptul că ajung la serviciu, faptul că își pot duce la bun sfârșit proiectele pe care le au acolo de îndeplinit, acestea sunt puncte de fericire. Pentru un pacient care are mai multe dizabilități, care este deja pensionat sau este într-un concediu medical prelungit, cred că o stare de fericire este aceea când în sfârșit intri pe un tratament
și care funcționează.
Foarte greu se intră pe tratamentele specifice bolii. Faptul că te dai jos din pat și poți să te duci singur să-ți iei un pahar cu apă, să poți să vorbești, să poți să comunici ceea ce te doare.
Poți avea un loc de muncă având scleroză multiplă?
Depinde de locul de muncă și depinde de cât de înaintată este boala. Cum am spus și mai devreme, dacă ai un singur puseu care nu a lăsat în urmă dizabilitate foarte mare, ai nicio problemă ani de zile. Dar în momentul în care boala începe și avansează, în momentul în care forma de tratament pe care ești pus nu funcționează și din nou apar pusee, nu prea mai poți avea un loc de muncă. Pentru că toți angajatorii se feresc de bolile cronice și mai ales dacă deja ești diagnosticat, dacă ești diagnosticat în timpul serviciului, în timpul cât ești activ, încearcă cumva, într-un fel sau într-altul, să-ți dea cât mai puține activități de făcut, să vadă, cumva să te testeze, să vadă. Ești apt în continuare pentru ceea ce ai de făcut sau nu ești apt? Problema este că oamenii, publicul larg, nu știu aproape nimic despre scleroza multiplă și eu asta am vrut să fac, în primul rând, să conștientizez publicul, pentru că nu se știe de boala aceasta. Ceea ce se știe, se aude scleroză. În momentul în care aud scleroză, ei se gândesc la Alzheimer. Și apoi sunt anumite terapii care merg perfect pe scleroză multiplă. Terapii pe care le-am găsit în Spania și Franța, pe site-urile lor de specialitate. Și apoi există prevenția. Spunea și domnul doctor, când l-ați întrebat de vârsta apariției și cum am putea să prevenim apariția acestei boli, într-un procent foarte mic, dar pentru că sunt copii diagnosticați de 3 ani, cu această maladie, m-am tot întrebat cum au reușit la vârsta aceasta să facă scleroză multiplă, pentru că și din punct de vedere genetic nu putea fi declanșat acum 20-30 de ani la această vârstă. Și am ajuns la următoarea concluzie. Părinții sunt cei care sunt răspunzători de apariția bolii la copiilor.
Poate fi și mediul, după cum zicea domnul doctor.
Mediul a fost odată de mult, îmi permit să-l contrazic, un factor foarte important. La ora actuală există publicații de specialitate în Franța, în Spania, Elveția, Anglia, care spun că fumatul este un viciu care poate provoca, printre altele, și scleroza multiplă. Alimentația tip fast food este, din nou, cumva pe același plan cu fumatul, după care ar fi stresul și neodihna. Orele de somn care nu sunt respectate deloc.
Înțeleg că doriți înființarea unui centru de terapii complementare pentru persoanele cu boli neurodegenerative, care să poată beneficia în acest centru de hipokinetoterapie. Da?
Da.
Ajută căluții la...
Foarte mult. Din nefericire, terapie. La noi în țară, în nomenclator, nu există funcția de hipoterapeut. Spaniolii și în America de Sud sunt cei care au promovat foarte mult această terapie.
Hidrokinetoterapia. Lucrul acesta se întâlnește destul de frecvent la anumite centre de
Da, depinde și
recuperare.
Și ce faci acolo. Adică nu doar un not sau câteva exerciții eventual pasive. Eu am un plan și alt tip de exerciții care se pot face cu apa.
Haloterapia, adică respirăm aer sărat, ca în salină.
Da. Pentru că nu numai starea de bine, starea aceea de bine o influențează, dar influențează foarte mult respirația. Deci ce se întâmplă la noi, la un moment dat, și cutia toracică nu mai are capacitatea de a pulsa, nu găsesc termenul, iar plămânii sunt strânși în cutia toracică. Cu ajutorul haloterapiei, puțin mai reușim să dilatăm plămânii, să împingă, să forțeze cutia toracică.
Bineînțeles că există saline naturale, există saline artificiale, însă este important pentru bolnavii cu boli neurodegenerative ca toate aceste tipuri de terapie să se găsească în același loc.
Exact.
Terapia cu nisip și terapia cu apă și pietre de râu. Asta n-am mai auzit de așa ceva.
Știu. Deci ce înseamnă terapia cu nisip? Înseamnă pur și simplu să mergi cu tălpile goale pe nisip în cadrul centrului pe care îl visez să îl avem, câteva, un tronson de 2-3 metri care să te poți ține de pare laterale, să mergi pe nisip. Alături, tot așa, un tronson apă care să curgă până la gleznă și să mergi pe pietre de râu. Normal, pietre cât mai frumos netede, nivelate, netede și...
Și văd aici că aveți cumva și educația în plan, pentru că e important să-ți îmbunătățești stilul de viață, obiceiurile.
Exact.
Nu doar să realizezi niște, sau să ți se facă niște tratamente,
nu,
ci
dacă
tu din
pleci,
interior să...
Dacă pleci doar pe tratamentele acestea foarte cunoscute, care se fac cam la orice stațiune balneo, nu faci nimic. Dacă mergi cu ele în paralel, pentru că nu poți după părerea mea, ambele sunt la fel de importante. Deci trebuie să mergi cu ele împreună, ca să poți să învingi câte un pic.
Este un proiect foarte îndrăzneț și necesar.
Da.
Și sunt convinsă că veți găsi susținători printre pacienți.
Da, printre pacienții avem mulți susținători.
Am văzut că există foarte multe asociații care pot să-și unească forțele pentru un scop comun și aș vrea să vedem câteva imagini. Avem o prezentare PowerPoint cu imagini de la diferitele evenimente pe care le-ați organizat în 2016. La unul am participat și eu și a fost, pentru mine a fost o onoare că am putut să fiu printre dumneavoastră și să înțeleg cumva ce înseamnă să lupți cu o boală. De fapt, faptul că la acel eveniment a venit un make-up, un hair stylist,
hair designer,
aici, de exemplu, avem niște figurine din plastilină.
Da, din Fimo. Ne-am dus la muzeul de istorie. N-am fost foarte mulți, dar cred că ne-am îngrășat de cât de mult am râs, cât de fericiți am fost. Fiecare cu surprizele lui. Unii că nu mai pot nici acel Fimo moale de copii să-l preseze, alții cu ceea ce au reușit să facă. Aceasta a fost conferința din 16 noiembrie, când a fost Ziua Internațională a Toleranței. Și aici am fost 5 doamne pe care o echipă de profesioniști, hairstyliști, ne-au coafat, pictat, fardat, totul aranjat în stil Frida Kahlo, care și ea a reușit să-și întreacă cumva dizabilitatea, adică să treacă peste ea, să nu se lase înfrântă.
Să știți că de la această conferință am și eu o piatră în formă de albinuță și de fiecare dată, adică pictată, de acolo ați oferit câte o piatră fiecărui participant și această piatră în formă de albinuță.
Am înțeles,
este
cu albinuță.
Pictată albinuță, este pe biroul meu și mi-amintește tot timpul că trebuie să muncesc ca albinuță. Și mi-aduce aminte, bineînțeles, da, de fost, eveniment.
A fost considerată cea mai colorată conferință. Suntem considerați cei mai colorați și mai puțin altfel printre ONG-uri.
Și pe 27 noiembrie ați avut încă o conferință, încă un seminar, educația medicală în bolile neurodegenerative. Văd că ați vorbit și despre anxietate și depresie.
Da, care sunt foarte importante, foarte important și ca și pacientul să înțeleagă exact de unde vin aceste stări și foarte importante sunt pentru aparținători, ca să poată să înțeleagă și ei cu ce se confruntă soțul, soția, mama.
Și dacă spune că e obosit, asta nu înseamnă neapărat că nu vrea,
că vrea să scape de ceea ce are de
făcut. Da. Mai avem niște afișe, acestea sunt de la ultimul eveniment, și fericit și posesor de scleroză multiplă.
Care a fost luni, alaltă.
Și avem aceste materiale prin care dumneavoastră doriți să ne familiarizați pe noi, cei care n-am fost încă diagnosticați cu o boală neurodegenerativă, probabil că ne vine la toți rândul la un moment dat, la cum merg lucrurile. Și sunt din nou simptomele, foarte frumos puse, chiar din perspectiva pacientului. Devin confuz, tulburat, pentru că dacă spunem confuzie, emoții puternice, e impersonal. În momentul în care eu povestesc cum mă simt, atunci da, pot să mă identific și eu ce înseamnă sunt frânt de oboseală. Da, cu asta pot să rezonez.
Problema este că din toată această listă, care pare să fie foarte mare, de cele mai multe ori le ai pe toate într-o zi. Și multe le duci cu tine ani de zile. Asta este problema. Și ești neputincios.
Și pe pliantul pe care l-ați făcut tot în această perioadă, sunt câteva sfaturi. Ai grijă de tine și de cei al căror viitor depinde de tine. Renunță la fumat, renunță la mâncarea de tip fast food, chiar dacă este comod. Încearcă să te hrănești, nu doar să-ți creezi impresia că ești sătul. Dorm noaptea, nu ziua. Este benefic pentru tine să te bucuri de energia soarelui. Bucură-te de viață. Fii recunoscător că ești așa cum ești. Îndepărtează stresul, pentru că toate se vor rezolva atunci când va sosi vremea. Și cred că toate acestea trebuie avute în vedere de noi toți, indiferent de starea noastră de sănătate.
Indiferent cât de sănătoși avem impresia că suntem.
Căci chiar dacă, de exemplu, suntem bolnavi, dar reducem stresul, ne alimentăm sănătos și stăm la soare, ne odihnim, cu siguranță că acest lucru va avea un efect benefic asupra bolii. Dar cred că în cazul părinților, așa cum ați zis, exemplul lor se transmite și vor învăța și copiii un stil de viață sănătos.
Da, vedem acum pe stradă, pe străzile Bucureștiului, nu știu cum este în țară, foarte mulți copii obezi, copii mici obezi. Asta aici mi se pare că părinții sunt inconștienți. Nu-și dau seama la ce își expun copilul și la ce se expun și pe ei. Da.
Așadar, în această perioadă v-ați propus să ieșiți, să informați lumea cu privire la simptomele sclerozei multiple, să educați cu privire la un stil de viață sănătos și mai ales să fiți cumva locul în care persoanele care au fost diagnosticate cu scleroză multiplă să se întâlnească și să aibă forță și curaj să lupte împreună împotriva bolii.
Da, asta încercăm toate asociațiile de scleroză multiplă din țară să facem.
Cum pot lua legătura cu dumneavoastră cei care ne urmăresc dacă au pe cineva în familie sau un prieten care e diagnosticat cu scleroză multiplă?
Avem un număr de telefon, nu știu dacă poate fi afișat, un site, pagina de Facebook. Este suficient să dea o căutare Asociația Învingătorii Sclerozei Multiple. Inclusiv și pe Facebook și pur și simplu pe Google și vor fi direcționați.
Pe afișul acesta al Asociației Învingătorii Sclerozei Multiple există un număr de telefon pe care probabil îl veți putea vedea, plus 40 721 292 344. Dacă știți pe cineva care caută informații sau suport psihologic sau vrea să se ducă la o întâlnire la care alte persoane bolnave de scleroză multiplă sau alte boli neurodegenerative se întâlnesc, iată că acestea sunt datele de contact, sau căutați pe Google Asociația Învingătorii Sclerozei Multiple și veți ajunge pe site și pe pagina de Facebook. Așadar, pentru că mai avem doar 3 minute, cum poți fi și fericit și posesor de scleroză multiplă?
Să nu vreau să mai repet ce am mai spus până acum.
Vă repetați, pentru că e foarte important. E important și pentru cei care nu au scleroză multiplă, să fie fericiți că se dau jos din pat dimineața.
Da, să fie fericiți că sunt așa cum sunt și nu au o boală invalidantă. Și chiar dacă o au, faptul că trăiesc și mai pot face ceva în viața lor, cu viața lor, pentru ceilalți, pentru asta trebuie să fie fericiți.
Simplul fapt că putem ieși la soare ar trebui să fie un moment de fericire. Și noi, de obicei, când ne referim la fericire, ne gândim la lucrurile acelea mari, importante. Mi-am cumpărat o casă, m-am căsătorit.
Dar ești fericit un timp foarte scurt. Dar trebuie să fii fericit în fiecare zi.
Și asta cum poți să faci? Văzând acele lucruri mărunte?
Cele mărunte, exact. Pentru că numai când ai probleme foarte grave, reușești să vezi și cele mărunte. Când ești așa mulțumit, cu ghilimele de rigoare, nu reușești să mai vezi și ceea ce este frumos și te poate înconjura ceva frumos.
Avem afișat pe ecran numărul de telefon la care puteți lua legătura cu Asociația Învingătorii Sclerozei Multiple. Îl repet pentru ascultătorii de la Radio Vocea Speranței: 0721 292 344, 0721 292 344. Dacă știți pe cineva, transmiteți-i mesajul că nu trebuie să fie singur, că există un grup de pacienți curajoși care au învins scleroza multiplă, nu din punct de vedere medical, ci din punct de vedere al vieților, al comportamentului de zi cu zi.
Pe 3 aprilie avem următorul eveniment, luna mai. Avem 2 evenimente, unul are Asociația Învingătorii Sclerozei Multiple, este ziua sclerozei multiple pe 31 mai, pe 1 iunie este ziua internațională a părinților și atunci vrem să facem un eveniment. Apoi ne mai odihnim puțin, căci este foarte cald.
Așadar, rămâneți aproape de Asociația Învingătorii Sclerozei Multiple și participați la toate evenimentele pe care le anunță pe pagina de Facebook. Suntem la finalul emisiunii. A fost alături de noi doamna Simona Tănase, președinta Asociației Învingătorii Sclerozei Multiple. Mulțumim!
Și eu vă mulțumesc
și vă doresc succes în toate acțiunile.
Mulțumesc!
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, doamnelor și domnilor. La revedere!